Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен имам абу хамид аль-ғазали рахмаһуллаһтың ихья улумиддин кітабы бойынша нәпсін тәрбиелеу тақырыбындағы дәрістерімізді әрі қарай жалғастырамыз және сіздермен бүгін иншалла тіл апаттарының соңғы дәрісін өтеміз. Біз өткен дәрісімізде тіл апаттарынан болған ғайбат тақырыбы және одан кейін екі сөйлеу мәселесін үйренген болатынбыз. Келесі тілдің апаты тіл арқылы адамның табатын күнәларынан бұл әлмәдіх, яғни орынсыз мақтау. Орынсыз біреуді мақтау, әсіресе оның жүзіне мақтау, бұл да дінімізде қайтарылған болып табылады. Мақтауға кіретін апаттар бар. Яғни, сіз біреуді мақтайтын болсаңыз, сіздің мақтауыңызда апаттар бар. Төртеуі мақтаушыға қатысты, екеуі мақталушы адамға қатысты. Енді бірінші, мақтаушыға қатысты қандай апаттар бар? Яғни, сіз біреуді мақтайтын болсаңыз, қандай зиянға ұшырайсыз? Ең бірінші зияны орынсыз мақтаудың, адам мақтауда шектен шығып, жалған сөзге түсіп қалуы мүмкін. Біреуді мақтаймын деп, жалған сөз сөйлеп қоюыңыз мүмкін. Сіз айтып жатқан нәрсе ол адамда болмайтын болса, сіздің сөзіңіз жалған болып табылады. Имам Халид ибн Маадан рахмаһуллаһ айтады: "Мен мадаха имаман ау ахадан бима лейса фихи аля руусил ашхад", кімде кім басшыны немесе басқа бір адамды бойында табылмаған сипатпен сипаттайтын болса, сол арқылы адамдардың алдында мақтайтын болса, яғни сіз мақтап жатқан адамда ол сипаттар жоқ, адамдардың көзінше мақтайтын болсаңыз, баасаһуллаһу яумаль қиямати йатаъассару лисану, қиямет күні оның тілі күрмелген халде, дұрыс сөйлей алмайтын адамның халінде тіріледі дейді. Және екінші апат мақтаушы адамға келетін, бұл рия. Қалайша рия? Сіз біреуді мақтайсыз, мақтауыңыз оны жақсы көретіндігіңізді көрсетеді. Адам өзінің жек көретін адамын мақтамайды. Ал егер сіз шынында да ол адамды жақсы көрмейтін болсаңыз, онда сіздің істеп жатқан ісіңіз екі жүзділік болып табылады. Ал енді сіз мақтап жатқан кезде ішіңізден ол адамды жақсы көрмесеңіз, және екіншіден сіз айтып жатқан нәрсе ол адамның бойында табылмайтын болса, онда сіз бір жағынан жалған сөйлеп тұрсыз, екінші жағынан рия жасап жатқан боласыз. Ал рия жасау бұл екі жүзділік болып табылады. Үшінші мақтаушыға келетін апат, адам нақты көзі жетпеген нәрсені сөйлеуі мүмкін. Нақты көзі жетпейді, оны білмейді, қандай екендігін. Шында да ол сипат сол айтып жатқандай ма, немесе ол адам негізінде басқаша ма? Себебі сіз оның ақиқатын білмейсіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде бір кісіні көрді. басқа бір адамды мақтап жатқан. Сонда айтты: «Вайхак, қатаъта унуқа сахибик». Саған өкініш болсын, сен бауырыңның мойнын кестің. Егер осы сөзіңді еститін болса, ол құтылмайды, құтылушылардан болмайды деді. Яғни бұл оның жүрегін бұзады, оған жаман әсерін береді деді. Сымма қал, артынша айтты: «Инкана ахадукум ла будда мадихан аха». Егер сендердің бірің өзінің бауырын мақтағысы келсе, фалиқул, онда былай десін: «Ахсабу фуланан ва ла узакки алаллахи ахада хасибухуллах». Мен ешкімді ақтамаймын және пәленшіні мынандай деп есептеймін, бірақ ақиқатын Алла біледі деп осылай айтуы керек деді. Жалпы ғұламаларымыз да біреулерге тәзкия берген кезде, тәзкия мысалы шәкіртіне: «Осы шәкіртім жақсы, мінезі жақсы, білімі жоғары» деп тәзкия беретін кезде: «Ахсибуху кәзәлік, валлаху хасибух, валя нузакки алаллахи ахада». Солай деп есептейміз, бірақ шынайы есебін алушы Алла Тағала бізде тек қана бір жақсы ойда болу және ешкімді Алланың алдында ақтамаймыз деп осындай сөздерді айтып барып, мынандай-мынандай деп есептейміз деген сөздерді жазады. Бұл мынандай деген сөздер жүрмейді. Сол үшін пайғамбар сөзін айтып жатыр: егер мақтағысы келсе, онда осылай айтсын деді. «Инкана яра аннаху кәзәлік». Егер солай деп есептесе, солай деп білсе, егер жүрегінде сондай қанағат болса, егер жүрегіңізде ондай қанағат болмаса, ішіңізде басқаша ойлап тұрып әлгіндей сөздерді айтатын болсаңыз, онда жалғаншы болып табыласыз. Бірде Умар радиаллаху анху бір кісінің екінші бір кісіні мақтап жатқанын көрген кезде: «Сен онымен сапарда болдың ба?» деді. «Жоқ, сапарда болған жоқпын». «Сауда саттықта, ақша мәселесінде онымен араласып көрдің бе?» «Жоқ, араласып көрген жоқпын». «Сен оның көршісің ба?» «Жоқ, көршісі емеспін». Сонда Умар радиаллаху анху: «Ла арака таарифу», «Сен ол адамды танымайсың, ол адамды білмейсің» деді. Яғни білмейтін болсаң, онда мақтауыңның қажеті жоқ деді. Төртінші мақтаушыға келетін апат — бұл мақталушы адам залым болатын болса, пасық болатын болса, адамдардың ақысын жеп жүрген болатын болса, сіздің мақтауыңыз дінімізде қараланған іс болып табылады. Себебі сіз залымның, пасықтың жүрегіне қуаныш кіргізіп жатқан адам боласыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят етіледі: «Инна Аллаха тааля яғдабу иза мудихал фасиқ». Имам ибн Аби ад-Дунья, имам Байхақилер келтірген хадисте: «Алла Тағала егер пасық мақталса, ашуланады» деді. Пасық адам жер бетінде мақталатын болса, оның ісі дұрыс деген әңгіме айтылатын болса, Алла Тағаланың ашуы келеді деді. Яғни сіз бір залым адамды мақтасаңыз, Алла Тағаланың ашуына қаласыз. Және имам Әл-Хасан Әл-Бусри рахмаһуллаһ айтады: «Мән дәа ли залимин битул ил-бақа фақад ахабба ан юасаллаху тааля фи арди». Кімде кім залым адамға Алла өмір жасын ұзақ қылсын деп дұға жасайтын болса, бұл адам жер бетінде Аллаға қарсы күнәнің істелуіне разы болыпты дейді. Залым адам, сіз оған дұға қылатын болсаңыз, тек қана хидаят тілеңіз. Алла Тағала ана өмірін егер ұзақ қылатын болса, хайырымен ұзақ қылсын деп дұға жасауыңыз керек. Ал былай жалпылама Алла өмір жасын ұзақ қылсын деп дұға қылатын болсаңыз, онда бұл дінімізде дұрыс емес. Себебі ол дұғаңызбен сіз жер бетінде күнәнің жасалуына әрі қарай разы болған боласыз. Ал енді мақталушы адамға қатысты апаттар. Біреуді мақтайтын болсаңыз, ол адамға қандай зиян келеді? Біріншіден, сіздің мақтауыңыз оның жүрегінде тәкаппарлықтың, өзіне деген разылықтың пайда болуына себеп болуы мүмкін. Адам ешқашан өзіне разы болмау керек, керісінше әрдайым өзінен кемшілік іздеуі қажет. Қашан адам өзінің ісіне, сөзіне, құлшылығына, біліміне разы болып, өзін өзі ұнатады, бұл адам айыптарын ұмытады және әрі қарай өзін түзетпейді. Сіздің мақтауыңыз осы нәрсеге себеп болуы мүмкін. Мен осындай екем ғой деп ойлап қалады. Егер бір адамды мақтай берсе, адамдардың барлығы біраз уақыттан кейін ол сол мақтауға сеніп қалады, шынында да мен сондай екенмін деп. Кейін біреу оны жамандайтын болса, жамандауды көтере алмайды. Имам Әл-Хасан рахмаһуллаһ айтады, бірде Умар радиаллаһу анху мәжілісте отырды, қолында қамшысы бар еді. Сол уақытта Әл-Джарут ибн Әл-Мунзир деген кісі кіріп келді. Бір қабиланың, бір тайпаның басшысы. Сонда бір кісі тұрып, «Хәзә сәйіду Рабиа», мынау Рабиа деген тайпаның ішіндегі ең абзалы деген сөзді айтты. Умар радиаллаһу анху және төңірегінде отырған адамдардың барлығы бұл сөзді естіді. Кіріп келген Әл-Джарут ибн Әл-Мунзир де бұл сөзді естіді. Сонда әлгі кісі Умар радиаллаһу анхудың жанына жақындап келген кезде Умар радиаллаһу анху қамшысын алды, қамшысымен ана кісінің көкірегінен бетін түртіп жіберді. Сонда әлгі кісі, «Я әмирул мүминин, мұсылмандардың басшысы, сізге не болды, мен не істеп қойдым?» деді. Умар радиаллаһу анху, «Естіген жоқсың ба ана адамның айтқан сөзін?» деді. «Естідім, енді не істейін енді, мен айтып жатқан жоқпын ғой, ол солай айтып жатыр ғой» деген кезде Умар радиаллаһу анху айтты, «Хашиту ан юхалита қалбака минха шай, фа ахбабту ан утаътиа минк». Сол сенің жүрегіңе кіріп, жүрегіңде мен сондаймын деген пікір қалыптасып қала ма деп қорықтым, сол үшін сені өзіңнің орныңа түсіріп қояйын деп, осылайша қамшымен мен сені нұқып жібердім деп ол кісі жауап берген еді. Яғни мақталушы адамның жүрегіне сондай апат кіріп қалады деп Умар радиаллаһу анху қорықты. Және екінші апат мақталушы адамға кіретін, егер адамдар оны мақтайтын болса көзінше, ол адамда өзіне деген разылық пайда болады және бұл оның амалда әлсіреуіне себеп болады. Адам егер өзінде кемшілік бар деп білетін болса, менің күнәм көп, менің бойымда жаман қасиеттер көп деп білген кезде өзін өзгертуге тырысады. Ал егер мысалы бір сипатқа қатысты, менде осы сипат бар деп есептесе, онда ол сипатқа жетуге әрекет етпейді. Сол үшін де ғұламаларымыздан келетін сөз бар, екі нәрсе талап етілмейді дейді. Бірі мустахил, жету мүмкін болмаған нәрсе, және екіншісі бар нәрсе. Осы екі нәрсе талап етілмейді дейді. Бір адам мысалы бір нәрседен күдер үзген, мүлдем күдер үзген, мен мына нәрсеге жете аламын деген ода үміт, ой жоқ. Бұған мен жете алмаймын, жету мүмкін емес деген сенімді бұл адам әрекет етпейді. Екінші бір адам, менде бұл нәрсе бар деп есептейді. Бар деп есептеген адам да әрекет етпейді. Сол үшін де қайсы бір адам, әлхамдулла, менің тақуалығым жетеді, күнде сауап амалдарды жасап жүрмін, құлшылығым керемет жасалып жатыр, мен күнәдан ұзақпын деген секілді ойда болатын болса және өзіне деген көңілінде, жүрегінде разылық болатын болса, бұл адам тағы да жақсылыққа ұмтылуға, өзін өзгертуге тырыспайды. Неге? Себебі менде бәрі жақсы деген сенімде. Егер сіз біреуді мақтайтын болсаңыз, ол адамның осылайша амалда әлсіреуіне себеп болып қаласыз. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біз бағана келтірген хадисте, имам ибн Абид Дуния және имам Бухарилер келтірген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деді? «Қата'та унука сахибик». Сен өзің бауырыңның мойнын кескендей болдың деді. Мойнын кескендей болдың. «Лау сәмиғаһа мә афлах». Егер осы сөзіңді естісе, ол құтылушылардан болмайды деді. Яғни сенің сөзің оған кері әсерін береді, оның амалы әлсірейді, өзіне деген сенімділік, разылық пайда болады. Сонымен ол адам артқа қарай керісінше шегінеді. Олай жасайтын болса, ертең құтылмайды. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Абдуллах ибн Мубарак Аз-Зухуд кітабында келтірген хадисті айтады: "Иза мадахта ахака фи ваджихи факаннама амрарта аля халқихи Муса". Егер сен өзіңнің бауырыңды жүзіне мақтайтын болсаң, оның тамағынан алмас жүргізгендей боласың деді. Омар радиаллаху анхуден де осындай сөз келеді: "Әл-мадху хуа зәбх" дейді. Мақтау бұл бауыздау деген. Мақтау бұл бауыздау. Не үшін мақтауды бауыздауға ұқсатып тұр? Себебі бауыздалған адам әлсірейді, ол ешқандай бір амал жасай алмай қалады. Және мақтау адамның жүрегінде тәкаппарлық пайда етеді, бұл да адамды бауыздаумен бірдей. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Сен оның тамағынан алмас, яғни лезвие жүргізгендей боласың" деді. Омар радиаллаху анху да мақтау бұл бауыздау деген еді. Ал енді мақтаушы адам шын айтып тұрған болса, және мақталушының бойында табылған сипатты айтып жатса, сол сипаттың бар екеніне нақты көзі жетсе, және мақталушы адам сол сөздің себебімен бұзылып кетеді, оның жүрегінде разылық пайда болады, сөйтіп амалды тастап қояды деген қорқыныш болмаса, онда мақтауға рұқсат, және кей уақытта жақсы амал болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сахабаларын мақтаған. Біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның бойында жоқ нәрсемен мақтамаған. Екіншіден сахабаларға сол мақтау сөздер кері әсерін бермейтіндігін, керісінше олардың амалдарының тағы да көбейетіндігін білген. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларды мақтаған. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің көзі тірі кезінде Абу Бакр жаннатта, Умар жаннатта, Усман жаннатта, Али жаннатта, Абдурахман жаннатта, осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің көзі тірі кезінде 10 адамды жаннатпен сүйіншіледі. Одан басқа Белал радиаллаху анхуға: "Сенің аяғыңның, аяқ киімің дауысын жаннаттан естін" деді. Тағы бір адамға тағы сондай сөз айтты. Бірақ ол сахабалардың ешқайсысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мені жәннатпен сүйіншіледі болды деп амалдарын тастап қойған емес. Ешқашан амалдарын тастаған емес. Керісінше тағы да олардың амалдары күшейетін. Енді біреуді жәннатта деп айтудан артық қандай мақтау бар? Жәннатта деп айтудан артық ешқандай мақтау жоқ. Және одан басқа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр радиаллаху анхуге: "Егер Абу Бакрдың иманы таразының бір шетіне қойылып, үмбеттің иманы таразының бір шетіне қойылатын болса, Абу Бәкірдің иманы басым түсіреді" деген сөзді айтты. Умар радиаллаху анхуға қатысты: "Лау салака Умару фаджан, ла салака шайтану фаджан ахар". Егер Умар бір жолмен жүремін десе, шайтан басқа жолды таңдайтын еді деді. Және менен кейін біреу пайғамбар болса, ол Умар болар еді деді. Осының бәрін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям солардың көзі тірі кезінде айтып жатыр. Енді бұл керемет мақтау сөз. Негіз қарап отыратын болсаңыз, мақтаудың шыңы. Бірақ бұл жерде біріншіден мақтаушы рас сөзді айтып тұр, екіншіден мақталушының бұл жүрегін өзгертпейді, жүрегіне кері әсерін бермейді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сахабаларын мақтаған еді. Енді біреулер сізді мақтап жатса, сіз не істеуіңіз керек? Жалпы мақталушы адамның міндеті не? Біріншіден, әлгі адамдарды қайтаруы керек. Және шайтанның жүрекке кіру жолдарын, қалай адамды азғыратындығын, қалай адамның жүрегінде тәкаппарлық пайда ететіндігін білуі керек. Мақтау да соның бір жолдары екендігін біліп, сол нәрселер айтылып жатқан кезде оған разы болмастан, керісінше ішінен: "Я Алла Тағала, мені бұл адамдар ойлағаннан да абзал еді, және менің өзім білетін кемшіліктерім бар, күнәларым бар, сол күнәларымды кешір, деген секілді сөздерді айтып, өзін кінәлауы қажет және іштей Алла Тағаладан истиғфар сұрауы керек. Себебі әрбір адам өзін жақсы біледі. Өзінің кемшіліктерін жақсы біледі. Сізді мақтап жатқан адам ол кемшіліктерді білмейді, бірақ сіз өзіңіз білесіз. Егер сол сізді мақтап жатқан адам сіздегі бар кемшіліктерді білсе, мақтамас еді. Мақтауды доғарар еді. Алхамдулилла, Алла субхана ва тааля сізді жасырды. Алланың жасырғанына шүкір деп, әрі қарай адам өзін түзетуі қажет, ол мақтауға еріп, мен сонда екенмін деп қалмау керек. Алдыңғы үлкен ғұламалар мақталған кезде әртүрлі сөздерді айтатын болған. Мысалы, ғалымдардың бірі, «Аллахумма инна абдака хаза тақарраба илайя би мақтик, ва ана ушхидука аля мақти». «Е Алла, мынау адам маған жағымпазданамын деп, маған жағамын деп, сенің ашуыңа қалып жатыр, мені мақтап, е Алла, куә бол, мен де бұл адамға ашулымын» деген сөзді айтқан. Али радиаллаху анхудан келетін сөз бар. «Аллахумма ғфирли ма ла яалямун, ва ла туахизни бима якулун, ва жаални хайрам мимма язуннун». «Е Алла, бұл адамдар білмейтін менің күнәлерімді кешір, және бұлардың сөзінің себебімен мені жазалама, және бұлардың ойлағанынан да мені хайырлы ет» деген сөзді айтқан. Бірде Умар радиаллаху анху бір кісіге сұрақ қояды. Ол кісі «Анта хайру минни ва аалам». «Сен менен жақсырақ білесің және менен жақсырақсың» деген сөзді айтты. Сонда Умар радиаллаху анху ашуланып, «Мен саған сұрақ қойдым, сұрағыма жауап бер, мен қандаймын деп сенен сұраған жоқпын» деп ашуланған еді. Алла разы болсын, Алла разы болсын деп үндемей қойған жоқ, керісінше сол сөзге разы емес екендігін көрсетті. Разы емес екендігін көрсетті. Әлгі намазы керемет деп мақтаған кезде намазын оқып болып, «Мен бүгін тағы да ораза тұтқан едім, нәпіл ораза» деп қосымша тағы бір нәрсе айтқан жоқ. Яғни бірде бір жігіт әзілдеп күлген еді, бір кісіні таныстырып жатырмын деді. «Мынау пәленше деген кісі Қазақстанда мынандай оқуды бітірген жалғыз адам» десем, тоқтатып қойды деді. «Тоқтатып қойды, неге өйтіп айтып жатсың» деп айтады ма десем, «Жоқ, Қазақстанда емес, Орта Азияда» деп айтты деп. Яғни сол сөзге разы болып, ары қарай тағы да көбірек мақтаса екен деген секілді ойда болу, бұл дұрыс болмайды. Бірде Али радиаллаху анху өзін сырттай жамандап жүрген, бірақ алдына келген кезде мақтаған адамға қатысты айтқан. Ол адамның сырттай жамандап, артынан өсек айтып, ғайбат айтып жүретіндігін білет. Келіп жүзіне мақтаған кезде ол кісі былай деген: «Ана дуна ма культа ва фауқа ма фи нафсик». «Мен сен мақтап жатқан деңгейден қайда төменмін, бірақ сенің жүрегіңдегі ойдан мен иншалла жоғарымын» деп айтқан. Яғни оны білет, іште жек көретіндігін, ішінде ол ең оңбаған адам екендігін. Сол үшін де айтқан: «Сен айтып жатқан сөзден, деңгейден мен төменмін, бірақ сенің жүрегіңдегі маған қатысты ойдан мен иншалла жақсымын» деп жауап берген еді. Яғни бұл жалпы мақтауға қатысты, мақталған кезде қандай жағдайда болу керек мұсылман адамның міндеті. Келесі тіл апаты, бұл имам Абу Хамид Аль-Ғазали айтады: «Әл-ғафля ан дақаиқил хата». Яғни адамның бейқамдықпен, көңіл бөлместен байқамай кейбір сөздерді айтып қою деді, қате сөздерді айтып қоюы. «Ғафля» яғни ғапылдықтың себебімен адам кейде кейбір сөздерді айтып қойып жатады. Дінге қатысты байқамай қате сөздерді айтып қоюы мүмкін. Ол үшін адам әрдайым өзін бақылауда ұстауы қажет және қолдан келгенше білімін көбейту керек. Олай болмаса адамның қатесі көбірек болады. Имам Абу Хамид Аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады, енді бұл адам негізі жүрегінде тура сол нәрсені ниет етпегендіктен, иншалла истиғфар айтса, басқа қылса, Алла Тағала кешіреді дейді. Бірақ қолдан келгенше бұл нәрселерден сақ болу керек. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Ла якулу ахадукум ма шаа Аллаху ва шиит». Олякин лиякул маша Аллаху сумма шиет. Сендердің бірің Алла қаласа және сен қаласаң деп айтпасын. Әуелі Алла қаласа, сосын барып, кейін сен қаласаң деген сөзді айтсын деді. Енді бірінші сөзді айтып жатқан адам да әлбетте ол Алланың қалауы мен адамның қалауын теңестіріп жатқан адам емес, егер ақидасы дұрыс адам болатын болса. Жалпы біз мұсылман адам жайында жақсы ойда болуымыз қажет. Оның сөзін дұрыстап алуға мүмкіндік болса, дұрыстап алуымыз керек. Мұсылман адам негізінде дұрыс адам, мұсылман адам негізінде жақсы адам, оның керісіншесі дәлелденбейінше. Сол үшін де бір адам бір сөзді айтатын болса, онда біз иншалла бұл жерде қателесіп қалды, негізі оның ниеті ондай емес деген ойда болуымыз керек. Бірде имам Шафиғи рахмаһуллаһқа келіп, бір кісі ауырып жатқан кезде көңіл сұрап, «Қауаллаху дағафәк», яғни «Алла әлсіздігіңді күшейтсін» деді. Сонда имам Шафиғи рахмаһуллаһ, «Аллахумма би қалбихи ла би лисани», «Я Алла, оның жүрегіндегі дұғасын, жүрегіндегі бойынша сөзін қабыл ет, тіліндегі емес» деді. Және әлгі кісіге қарап, «Ләу қауаллаху дағафи ла қатәләни», егер әлсіздігімді күшейтетін болса, Алла тағала мені құртады деді. Яғни адамның әлсіздігі, ауру оның әлсіздігі. Бұл жерде әлгі кісі басқаны ниет еткен еді негізі. Яғни Алла саған шипа берсін, ауруыңнан айықтырсын деген мағынадағы сөзді айтқан еді. Сол секілді біз иншалла жүрегінде ондай ниетте емес деген ойда болуымыз керек. Бір адам мысалы қателесіп қалды да, Алла қаласа және сен қаласаң деді. Ну сен ақидаң дұрыс емес, сен мен Аллаға теңеп тұрсың, аузу билля, сен діннен шықтың деп ол адамды айыптамастан, керісінше оған түсіндіріп, және ол сөздің олай айтылуы дұрыс емес деген айтуымыз қажет. Яғни бұл сөзге қарайтын болсаң, тікелей алатын болсаң, онда Аллаға біреуді теңестіру болып табылады. Бұл дұрыс емес. Сол үшін де әуелі Алла қаласа, кейін деп барып айтсаңыз болады. Хадисті имам Абу Дауд, Насаи, тағы да басқа да имамдар келтірген. Бірде бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдында тұрып, «Мән юти Аллаху ва расулаху фақад рашад», кімде кім Аллаға бойұсынса және Алланың елшісіне бойұсынатын болса, тура жолда болыпты. «Уәмән яасихима фақад ғауа», кім ол екеуіне қарсы келетін болса, онда адасыпты деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, «Қул уәмән яасиллаһа ва расулаһу фақад ғауа», және кімде кім Аллаға және Алланың елшісіне қарсы келетін болса, ол адасыпты деп айтты деді. Яғни ол екеуіне деп бірдей мені теңестіріп қойма деп айтқан еді. Хадисті имам Муслим рахмаһуллаһ келтірген. Және сондай-ақ Ибрахим тағы да басқа да ғұламалардан келеді. Олар «Аллахума аатиқна минаннар», «Я Алла, бізді тозақтан босат» деген сөзді айтқанды жақсы көрмейтін еді деді. Неге десең, себебі «Әл-айтқу якуну бағдәл-уруд», яғни араб тіліндегі айтық сөзі тозаққа кіргеннен кейін қайта шығу дегенді білдіреді деді. Тозаққа кіргеннен кейін қайта шығу дегенді білдіреді. Яғни сөзіңізді тікелей алып түсінетін болсақ, «Я Алла, мен тозаққа түсіріп, кейін мені тозақтан шығар» деген мағына шығады. Ол кісілер айтатын болған, яғни Алла тағаладан тозақтан сақта, тозақтан пана тілеймін сенен деп осындай сөздерді айтуы керек деген. Және сахаба Хузайфа радиаллаху анху бір кісінің «Я Алла, маған пайғамбарымыздың шапағатын тигізе көр» деген сөзді айтып жатқан естіген кезде, «Егер, иншалла, сен дұрыс жолда болсаң, шынайы мүміндерді Алла тағала шапағатқа мұқтаж етпейді, пайғамбардың шапағаты күнәһар пенделерге болады» деген сөзді айтқан еді. Енді әлбетте бұл әлгі тозақтан жәннатқа кіргізуге қатысты шапағат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Тирмизи келтірген хадисте, «Шафаати ли ахлил кабаири мин уммати», «Менің шапағатым үлкен күнә жасаған үмбетімнен болған адамдарға» деген еді. Енді бірақ шапағаттың басқа түрлері бар. Мысалы, имам Ан-Науави рахмаһуллаһ келтіреді, және бұл пайғамбарымыздың өзіне қатысты ерекшелік дейді. Шапағаттың бір түрі жәннаттағы деңгейді көтеруге шапағат ету. Ол адам жәннатқа кірді. Бірақ жәннаттағы деңгейі төмендеу, соның деңгейінің көтерілуіне, жоғарылауына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шафағат етеді. Иншалла Алла Тағала сізге Жәннатул Фирдаусты пайғамбарымызбен бірге болуды нәсіп ететін болса, онда сіз шафағатқа мұқтаж болмайсыз. Сол үшін де, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, егер Жәннатты сұрайтын болсаңдар, онда Фирдаусул Аъля, Фирдаус Жәннатын сұраңдар деді. Және сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін сөздерден, сендердің ешқайсың өзінің қолындағы құлына, күңіне құлым, күңім деп сөйлемесін деді. Құлым, күңім емес, қызметшім деп, немесе тағы да басқа сөздерді айтсын. Себебі барлығымыз Алланың құлдары мен күңдеріміз деген. Тікелей алғанда ол бір харам сөз емес. Тікелей алғанда оның ол құл деген бұл жерде, яғни ол өзін Құдайдың деңгейіне қойып тұрған жоқ, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алламен әдепті үйретіп жатыр. Және сондай-ақ құл мен күнге қатысты айтты. Өзінің қожайынына Рабби Раббати деп айтпасын деді. Рабби Раббати, яғни Раб сөзі бір мағынасы қожайын дегенді білдіреді. Мысалы Раббул Байт, үйдің қожайыны, мысалы Раббул Амал, амалдың қожайыны деген секілді. Бірақ ешкім өзінің қожайынына Рабби деп айтпасын. Бірақ сайиди, сайидати, яғни қожайыным, бастығым деген сөзді айтсын деген. Және сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келеді, имам Абу Дауд келтірген хадисте: «Ла тақулу лил фасиқи сайидуна», пасыққа мырзамыз деген сөзді айтпаңдар деді. Егер ол сендердің шынында да мырзаларың болатын болса, «Фақад асқаттум раббакум», онда сендер Алланың ашуына қаласыңдар деді. Бұл дегеніміз, адам сөйлеген кезде сөзіне көңіл бөлуі қажет. Кейде адам байқамастан дінде қате болған, дінде қайтарылған сөздерді айтып қоюы мүмкін. Имам Абу Хамид Аль-Ғазали рахмаһуллаһ сол үшін айтады, яғни адам жалпы осы нәрселердің барлығын ойлайтын болса, тілдің күнәсінің қаншалықты ауыр және қаншалықты нәзік екендігін біледі. Егер осы апаттардың барлығын білсең, онда «Мән самата нәжа» пайғамбарымыздың хадисі, кімде кім үндемесе, аз сөйлесе, ол адам құтылушылардан болды деген осы хадистің мағынасын түсінесің дейді. Себебі адам сөйлеген кезде, яғни мысалы мақтау болсын, ғайбат болсын, өсек болсын, біреуді мазақтау болсын, ашулану, ұрысу, балағат сөздер, осының барлығын. Бұның барлығынан адам сақ болуы үшін біріншіден адамның білімі болуы керек, тақуалығы болуы керек, және әрдайым өзін бақылауда ұстауы қажет. Алла Тағала мені көріп тұр, әрбір сөзімді жазып тұрған періштелер бар деген сенім оның жадында тұруы қажет. Солай болатын болса, ол адам иншалла сөзінде қателеспейді, қолдан келгенше аз сөйлейтін болады. Ондай болмаса, адам тілімен неше түрлі апаттарға ұшырайды. Неше түрлі апаттарға ұшырайды. Имам Абу Хамид Аль-Ғазали рахмаһуллаһ сол үшін айтады: «Фаин кунта ла тақдиру аля ан такуна мимман такаллама фағаним». Ғұламалардан келетін сөз бар ғой. «Рахим Аллаху мраан такаллама фағаним». Алла рахмет етсін, сондай адамды сөйлесе пайда табады, немесе аусаката фасалим, немесе үндемей саламаттықта, амандықта болатын адам деген. Яғни егер сен сөйлеумен пайда таба алатын адамдардан болмасаң, онда «факун мимман саката фасалим», үндемей амандықта болатын адамдардың қатарында бол дейді. «Фассаламату ихдал ғаниматайн». Амандықта болудың өзі пайда деді. Амандықта болудың өзі пайда. Яғни сен сөйлеп сөзіңмен сауап жинай алмасаң, онда үндемей күнәдан сақ бол. Күнәдан сақ болатын болсаң, оның өзі иншалла жақсылық, оның өзі жеңіс болып табылады. Және ең соңғы тілдің апаты бұл жалпы авам адамдардың діндегі өте күрделі мәселелерге кіріп, сол нәрселерде бас қатырып, сол мәселелерде сөйлеуі дейді. Ақидада күрделі мәселелер, тағдыр мәселесі болсын, осындай бір күрделі мәселелерге кіріп, сол мәселелерде сөз сөйлеуі, бас қатыруы, және барып біреулердің сол мәселелермен, сұрақтармен мазасын алуы, бұл да тілмен адамның табатын апаттарынан дейді. Себебі адамға амал қиын деді. Амал қиын, ал сөз жеңіл болып табылады. сөз жеңіл және нәпсіге жағат деді. Ал ауам адам сондай мәселелерге кіретін болса, шайтан келіп, о, сен ғалымдардан болдың, деңгейін көтеріліп деп оны алдайды. Сонымен ол соған мәз болып, керемет деңгейге жетіп қалдың деп ойлап, шамасы келмейтін нәрсеге бас ұрады. Имам Бухари муслимдер келтірген хадисте айтады, сахабалардан келетін сөз, «Наха Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям анил қил вал қал ва идаатил мал ва кәсіратис суал». Анау былай деді, былай деді деген секілді сөздерден, мал шашудан, ысырапшылдықтан және көп сұрақ қоюдан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям қайтарған деді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям тағы да Имам Бухари муслимдер келтірген хадисте айтады, сондай заман келіп қалады деді. Адамдар өзара сұрақ қояды бір-біріне. Әртүрлі сұрақтарды қойып отырып, хатта яқулу қад халақаллаһул халқ фаман халақаллаһ. Яғни жаратылысты Алла жаратыпты, ал Алланы кім жаратты деген секілді сұрақ қоюы мүмкін деді. Егер солай айтылатын болса, фақулу қул хуаллаһу ахад. Егер сондай сөздер айтылып жатса, сендер айтыңдар, қул хуаллаһу ахад, Аллаһу самад, лам йалид ва лам юлад ва лам якул лаһу куфуван ахад деп. Одан кейін сол жағына үш рет түкіріп, «Я Алла, тағала, мені шайтанның азғыруынан, шайтанның жамандығынан сақта» деп, «Ауду биллахи мин шайтанир раджим» деп айтсын деді. Және сондай-ақ, Муса алейхиссалам мен Хыдыр алейхиссаламның арасындағы оқиғада да бізге үлкен ғибрат бар, ғұламаларымыз айтады. Осы оқиғада Алла тағала бізге артық сұрақтың дұрыс емес екендігін көрсетті деді. Артық сұрақтың, артық сөздің дұрыс емес екендігін көрсетті. Діндегі сондай күрделі мәселелер, фитна тудыратын мәселелер, бұл мәселелерден жалпы ауам халық ұзақ болуы қажет деді Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллах. Және сол кезде көтерілген мәселелерден, Құран махлуқ па, махлуқ емес па, мына оқып жатқан әріптеріміз махлуқ па, махлуқ емес па, жаратылған ба, Алланың кәләміне қатысты сұрақтарды қою, бұның барлығы негізі ауам халықтың арасында талқыланса, олар осы мәселелермен бас ауыртатын болса, бұл олардың тілмен табатын апаттарынан дейді. Және мысал келтіреді, патша егер өзінің қол астындағы адамдарға хат жіберсе, олар алып алып, мынау хат қандай сиямен жазылған, бұның парағы қандай парақ, парағы жаратылған ба, жаратылмаған ба деген сұрақтар қойып, сонымен әуре болатын болса, және ішіндегі жазылған мәселені амалға асырмайтын болса, ол адамдар жазаға лайық болады дейді. Сол секілді Құранға жалпы дінге амал етуді тастап қойып, осындай мәселелермен айналысқан адамдарды Алланың жазасына душар болады деді. Сол үшін, яғни жалпы адам өзінің деңгейіне қарауы қажет. Рахим Аллаху мұраан арафа хаддаху фауақафа инда. Алла тағала өзінің деңгейін біліп, сол деңгейінде тоқтаған адамды рахмет етсін деді. Ғұламаларымыз, Алла тағала бәрімізді осындай тіл апаттарынан сақтасын. Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде жаңа тақырып қарастыратын боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаку ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфируку ва атубу илайка.